Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Ja, tusen takk for det. Die Vernichtung der feindlichen Streitkraft ist die Grundlage aller kriegerischen Handlungen. Tilintetgjørelse av fiendens væpnede styrker ligger til grunn for alle militære operasjoner, skriver Karl von Clausewitz I sitt klassiske verk om krigen. Han fortsetter med å hevde at dette ønsket om å tilintetgjøre fiendens væpnede styrker krigens førstefødte sønn. Hva legger så Clausewitz I begreper som tilintetgjørelseskrig, tilintetgjørelsesprinsipp og tilintetgjørelse av motstanderen eller fiendens væpnede styrker? Og hvordan forholder dette konseptet eller virkemidlet seg til Clausewitz utvilsomt mest berømte maksimene, nemlig det at krigen ikke noe annet enn en videreføring av politikk med andre midler? Og hva om midlet ender opp med å bli et politisk mål I seg selv, slik det kan argumenteres for at skjedde på Østfronten I 2. verdenskrig? Hvilken betydning har det I så fall for vår lesning av Clausewitz og hans relevans I dag, ikke minst sett opp mot dagens sikkerhetspolitiske situasjon? Slike spørsmål vil stå sentralt I dette foredraget, der jeg I tillegg til å skissere hva om krigen sier om betydningen av å tilintetgjøre motstanderen, eller fiendens væpnede styrker, også vil trekke opp noen lange historiske linjer fra Napoleonstiden og frem til I dag, og vise litt av Clausewitz' virkningshistorie, særlig innenfor tysk militær tenkning. Samt også hans nåtidige relevans som militær teoretiker. Som kjent om krigen, som ligger her, en litterær klassiker av rang. Ikke bare den omfangsrik, den også ufullendt og utgitt postumt, og inneholder noen sitater som så berømte at selv folk som aldri har holdt boka mellom hendene kan få inntrykk av at de faktisk har lest den. Det derfor fullt mulig å finne støtte til mange forskjellige lesninger og tolkninger med utgangspunkt I om krigen, samtidig som det også noen nok så uforandrelige ting som går gjennom hele verket, nemlig krigens natur, som Clausewitz definerer som ekstrem voldsbruk, uten at det I krig egentlig eksisterer noen logiske begrensninger for denne voldsbruken, med mindre de definert av politiske målsetninger, som igjen kan påvirkes nettopp av tendensen til eskalering som ligger innbakt I selve krigens natur. Disse poengene skal jeg komme tilbake til, men først så tenkte jeg at jeg skulle si litt om mannen og hans tid, slik at vi har klart for oss den historiske konteksten som verket om krigen blir skapt I. Carl Philipp Gottfried von Clausewitz ble født den 1. juli 1780 I den lille byen Burg bei Magdeburg, omtrent 10 mil sørvest for Berlin, helt vest I kjerneområdet av det som da var kongeriket Preussen. Han var den fjerde og yngste sønnen til et borgerlig foreldrepar, der faren hadde tjenestegjort I hæren, og deretter fått en stilling I lokaladministrasjonen. Hans forfedre på farsiden var teologer og prester, mens bestefaren på morsiden hadde hatt ansvar for driften av en del av kongens kronegods. Hans mor og bestemødre var, slik det gjerne var på den tiden, hjemmeværende husfruer. Først I 1827 så fikk Clausewitz endelig stadfestet sin adelige byrd, etter at både han og to av hans brødre hadde tjenestegjort nesten hele livet I det militære, og oppnådd grad av general. De hadde da gjennomlevd en av de mest omkalfatrende tidsperiodene I hele europeisk historie, det vi I ettertid omtaler som opplysningstiden, revolusjonstiden, napoleonstiden og restaurasjonen. Nye tanker og ideer om det meste mellom himmel og jord, var I omløp og ga seg utslag I vidtfavnende og ofte helt grunnleggende endringsprosesser. Både politisk, sosialt, økonomisk og ikke minst kulturelt, og på det akademiske og utdanningsmessige området. I Tyskland var dette tiden da blant andre Goethe og Schiller, Hölderlin og Humboldt, Hegel, Beethoven og Caspar David Friedrich var I full virksomhet, en tid preget av idealisme, såkalt Innerlichkeit og dannelse, og etter hvert det vi omtaler som romantikken. En viktig årsak til utviklingen også I det tyske området var den franske revolusjonen, som ikke bare hadde ført til voldsomme omveltninger I det franske samfunnet, men også ansporet til mektige endringer ellers I Europa og andre deler av verden, som følge av at nye og radikale ideer vant fram og vekket begeistring. Dette var således en tid med store vitenskapelige og kulturelle gjennombrudd, da tidligere vedtatte religiøse og politiske sannheter ble utfordret og satt under voldsomt press. Disse endringene kunne også spores på det militære området, om enn ikke så veldig på det rent våpenteknologiske feltet helt ennå. Fortsatt var krigføringen preget av svartkrutt og stikkvåpen, av kavaleri og hestetrukne kanoner. Striden ble som gjerne ført på, nærmest på klosshold, der de to motstående hærene marsjerte mot hverandre i sluttede rekke- eller kolonneformasjoner, før de fyrte løs mot hverandre fra en avstand på bare 40-50 meter. Det er ikke uten grunn at det tyske ordet for slag, altså slakt, betyr nettopp det. Altså slakt, nærmere bestemt menneskeslakt. For mens de ventet på at infanteristriden skulle begynne, måtte soldatene gjerne stå oppstilt i timevis i sluttet orden i sine fargesterke, ofte fargesprakende uniformer. Og ofte også tåle angrep fra artilleri som skjøt mot dem fra kanskje så litt som 100 meters hold, eller fra kavaleri som nærmet seg sakte trav og forsøkte å utnytte eventuelle hull i rekkene som artilleriet hadde skapt. Slagfeltet var som regel et åpent, avgrenset sted, som ofte ikke større enn noen få kvadratkilometer til sammen. Men for å komme dit så hadde soldatene gjerne marsjert flere titals kilometer, for så å legge seg på det som ofte var en våt og frossen mark. Da de sto opp igjen, så var det for å tilbringe en hel dag i ytterste livsfare, stående på en nedtrampet og ofte gjørmete jordflekk, som gradvis ble enda mer sølete etter hvert som kampene tiltok, og tapene gradvis ble flere. Datidens slagmark var således et farlig, illeluktende og ikke minst veldig bråkete sted, der soldatenes mulighet til å se hva som faktisk skjedde rundt dem ble sterkt begrenset av kruttrøyken som drev over slagfeltet fra kanoner og gevær. Her måtte altså soldatene stå oppreist mens de forsøkte å forholde seg til kommandorop, skrik fra de sårede og lemlestede som ifølge Clausewitz slo med jamrende slag mot vårt bankende hjerte, vrinsk fra dødsredde soldater, den vislende lyden av kuler som forkynte sitt nærvær med det Clausewitz omtalte som en kort, skarp lyd i det de suser rett forbi øre, hode og sjel, en konstant kakafoni av eksplosjoner og avfyrte skudd det ikke var mulig å få bli upåvirket av, iblandet et og annet musikalsk innslag fra hornblåsere og trommerslagere, til og med sekkepiper hvis det var skotter involvert. Det er slik sett ikke til å undres over at spritrasjonene til soldatene var til dels meget romslige, slik at mange av dem ville vært nok så fulle mens slaget sto på, i den grad at det høyst sannsynlig påvirket treffsikkerheten, selv på så korte avstander som noen titals meter. Likevel var tapsprosenten på et slag sent på 1700-tallet og tidlig på 1800-tallet svært høy, og mennene som sto tett sammensluttet i rekkene var fullstendig klare over at så mange som kanskje så mange som en fjerdedel av dem kom til å bli drept eller såret i løpet av dagen. Litt avhengig om de var på den seirende eller tapende siden. Og de visste også at hvis de ble såret, så fantes det ikke noen smertestillende medisiner eller leger til å utføre mer enn en ytterst rudimentære behandling. Det var derfor heller ikke for ingenting at underoffiserer og offiserer i liten grad bar offensive skytevåpen, men derimot våpen som var bedre egnet til å drive sine egne folk framover, eller å hindre dem i å stikke av. Så denne verden ble altså da Carl von Clausewitz kastet inn i som 12-åring. Som pur ung fanejunker deltok han nemlig i kampene mot franskmennene våren og vinteren 1793, da den franske hæren ble drevet ut av Rhinområdene og også måtte oppgi byen Mainz, som delvis ble skutt i brand til den unge Clausewitz' udelte begeistring. Goethe, som også observerte det hele, mente også at synet hadde vært slående vakkert fra der han sto på trygg avstand, mens den unge Clausewitz trolig hadde vært bare centimeter unna død og lemlestelse flere ganger. Begge de to øvrige fanejunkerne i Clausewitz' regiment døde nemlig av påkjenningene under krigen. Det var imidlertid ikke som en traumatisert barnesoldat at Carl von Clausewitz vendte tilbake til Preussen 2 år senere. Eller kanskje det var nettopp det han var blitt. For som den krigsveteranen han jo var, så var han i hvert fall blitt lysten på mer. Noe som også preget ham i den neste perioden av hans liv, da han begynte med intense studier av historie og litteratur. For også krigen var nemlig i radikal endring på en måte som snart skulle gi seg nedslag over hele Europa på dramatisk vis. En av effektene av den franske revolusjonen var nemlig at franskmenn strømmet til hæren for å forsvare fedrelandet, da det gikk dårlig i kampene blant annet den unge Carl von Clausewitz var involvert i tidlig på 1790-tallet. Disse folkeoppstandene, eller levé en masse, institusjonalisert som allmenn verneplikt i 1798, radikaliserte både fransk innenriks- og utenrikspolitikk, og da Napoleon Bonaparte gjorde statskupp I 1799, lå alt til rette for en gjennommilitarisering av det franske samfunnet. Med det var det ikke bare det gamle regimets statsapparat som ble involvert I statens militære anliggender, men derimot samtlige franske borgere. Med et mer moderne uttrykk kan vi dermed si at krigen ble totalisert ved å trekke inn sivilbefolkningen, samtidig som den også ble ideologisert, det vil si ført som en krig mellom såkalte verdensanskuelser, både utad mot Frankrikes ytre fiender, som snart innbefattet så godt som hele Europa, og innad der såkalte indre fiender ble forsøkt utryddet med terror. Samtidig ble hele det franske samfunnet organisert I tråd med hierarkiske militære prinsipper, noe som gjorde veien kort til militærkupp og diktatur, personifisert I Napoleons skikkelse. Ved utgangen av 1700-tallet hadde dermed krigen skiftet karakter på avgjørende vis. Gjennom levé en masse fikk Frankrike tilgang på ubegrensede mannskapsressurser, soldater som I tillegg kjempet for sitt eget land, og ikke en fjern og kanskje despotisk konge. I tillegg ble gamle privilegier opphevet, og nye muligheter åpnet gjennom krigstjeneste for folk fra lavere samfunnsklasser, som kunne nå langt hvis de hadde de rette evnene. Som om ikke det var nok, så hadde den franske hæren også fordelen av å stort sett operere på fremmed territorium, slik at plyndring og rekvisisjoner ikke gikk ut over landets befolkning. Alle disse faktorene ville imidlertid ikke vært like effektive hvis det ikke hadde vært for at Napoleon Bonaparte sørget for å knytte disse ulike reformene og ideene sammen til et nytt hele. La Grande Armée, som Napoleon bygde opp I 1804-05, var et fryktinngytende militært instrument bare I kraft av sin størrelse på 350 000 mann. Men det inneholdt også en rekke organisatoriske og taktiske nyvinninger. For det første ble hæren inndelt I mindre enheter, 2 bataljoner som dannet et regiment, 2 regimenter, 1 brigade, 2 brigader, 1 divisjon, og over der igjen armékorpset som bestod av 2 eller flere divisjoner, og både artilleri, kavalleri og infanteri, slik at korpsene var I stand til å operere uavhengig av hverandre, samtidig som styrkene var store nok til at de ikke kunne nedkjempes på en ettermiddag, som det blitt sagt. Napoleon la også stor vekt på å planlegge forsyningslinjene slik at hæren kunne etterforsynes I felt, noe som økte dens aksjonsradius betydelig. I tillegg til at han la avgjørende vekt på at hæren skulle gå svært offensivt til verks for å bryte gjennom og rulle opp de fiendtlige styrkene, og deretter nådeløst forfølge dem til de var redusert til en flyktende menneskemasse. 13 år etter at han hadde kjempet mot franskmennene for første gang, fikk Carl von Clausewitz erfare effektene av de franske nyvinningene, da han sammen med resten av den preussiske hæren opplevde et alvorlig nederlag I dobbeltslaget ved Jena og Auerstedt I oktober 1806. Dette var mindre enn ett år etter at Napoleon hadde knust en russisk-østerrisk hær I det berømte slaget ved Austerlitz I desember 1805, men da det ble erklært krig mellom Frankrike og Preussen året etter, hadde Clausewitz vært riktig så fornøyd. Og senere denne høsten skrev han hjem til sin kjæreste, høyadelskvinnen og hoffdamen Marie Sofie Grevinne von Bryl, som han hadde forlovet seg med I hemmelighet, ettersom han rent standsmessig stod langt under henne I status, at «Mitt fedreland trenger en krig, og for å være ærlig det kun krig som kan bringe meg til mitt eget mål. Uansett hvordan jeg ønsket å knytte mitt liv til verden for øvrig, har min vei alltid ledet mot et stort slagfelt. Om jeg ikke kommer meg til det slaget, vil jeg aldri oppleve varig lykke.» Ser man romantisk på det, kan vi kanskje lese inn I brevet at Carl von Clausewitz med varig lykke har ment at slaget vil gi ham mulighet til å gifte seg med Marie. Men sett opp mot brevet han skrev til henne bare en uke senere, kan man få inntrykk av at det slaget I seg selv han ser frem til. Om 2 eller 3 dager vil det stå et slag som hele hæren venter ivrig på. Personlig ser jeg frem til dette med den samme glede som jeg ville gjort om det var mitt eget bryllup. Noe som jo I ettertid fremstår som litt underlig å skrive til sin fremtidige brud. Utfordringene Carl von Clausewitz stod ovenfor da han skulle inngå ekteskap med Marie von Bryl, leknet altså med det brutale møtet med Napoleons La Grande Armée den 14. oktober 1806. Som oberstløytnant Harald Høybakk har formulert det, da preusserne stod på morgenen var de en av Europas stormakter, da de gikk og la seg om kvelden kunne ikke engang være sikre på om de ville være å finne på et europakart I fremtiden. Slaget ved Jena var et nok så kaotisk slag, der situasjonen lenge stod og vippet, men der avgjørelsen falt tidlig på ettermiddagen som følge av preussisk inaktivitet og tilsvarende initiativrik kampledelse fra Napoleons side. Resultatet ble til slutt at Preussen hadde mistet rundt 1/3 av hæren bare I løpet av 1 dags kamper. For kongeriket Preussen var dobbeltslaget ved Jena og Auerstedt derfor en katastrofe. Preussen ble nå redusert til et fransk lydrike, noe som ledet til krav om reformer og febrilsk leting etter nye løsninger for å gjenreise gammel storhet. Både Carl von Clausewitz og boken hans om krigen gjenspeiler på mange måter denne reformiveren, og slik sett kan vi kanskje si at verket han står i dyp gjeld til tre viktige personer som alle skulle bli sentrale for hans liv, men også for hans verk. Det vil si hans erkefiende Napoleon Bonaparte, som han riktig nok også respekterte og beundret, hans fremtidige kone Marie von Bryl, og ikke minst hans læremester og mentor, general Gerhard von Scharnhorst. I den nasjonale selvransakelsen og reformprosessen som fulgte etter nederlaget i 1806, fikk nemlig Scharnhorst en sentral posisjon i den preussiske staten. Scharnhorst, som lenge hadde ivret for reformer av landets militærvesen, hadde tidligere vært lærer for Clausewitz, da han som ung offiser hadde fått plass på en prestisjefylt skole i Berlin, og tok nå nok en gang sin 25 år yngre protégé under sine vinger. Først måtte riktig nok Clausewitz tilbringe et år i fransk krigsfangenskap, der han til tross for på alle måter utsøkt behandling, likevel lærte seg å forakte franskmenn generelt, og det franske kjøkken spesielt. Beundringen for Napoleons geni som feltherre holdt seg imidlertid like sterk, og i årene som fulgte la han mye av sin egen energi ned i arbeidet med å forstå hva det var som hadde gjort hans erkefiende så uovervinnelig på slagmarken. Dette intellektuelle arbeidet skulle også komme til å føre ham nærmere Marie på mer enn en måte. Rent praktisk gjorde hans intellektuelle virksomhet at han fikk viktige stillinger, og med Scharnhorsts beskyttelse kunne han snart titulere seg både krigsskolelærer og huslærer i militære fag for selveste kronprinsen av Preussen. Han ble forfremmet, og hans nye stilling i samfunnet gjorde at han endelig kunne tre inn i den hellige ektestand sammen med Marie. På dette tidspunktet hadde de imidlertid korrespondert flittig lenge allerede, og i ettertid framstår nettopp denne korrespondansen mellom Marie og Carl Clausewitz som svært sentral for det verket mannen senere skulle skrive, men som hustruen til slutt skulle ende opp med å publisere etter ektemannens død. Ikke bare sørget Marie for å arkivere de mange utkastene, skissene og ideene som Carl nedtegnet, hun kom også med egne innspill, og i møte med henne måtte Carl også formulere seg annerledes enn overfor sine offiserskollegaer. Samtalene med Marie kan derfor utvilsomt ha bidratt til å gi boken den formen den fikk. Det vil si at den nærmer seg sitt tema fra et nokså abstrakt utgangspunkt, og analyserer sitt tema med et henblikk på å finne allmenngyldige prinsipper og sannheter. Dette arbeidet skulle Carl von Clausewitz få rikelig med tid til å fordype seg i da Napoleonskrigene endelig gikk mot slutten. Litt av grunnen til det var at han i 1812 meldte seg til tjeneste for russerne for å kjempe mot Napoleon, som Preussen da var i allianse med. Selv om han ventet tilbake til preussisk uniform etter at hjemlandet skiftet side som følge av Napoleons katastrofale nederlag i Russland, heftet dette ved ham, og han fikk aldri noen selvstendig kommando. Til det ble han ansett som for upålitelig og radikal. I stedet fikk han en administrativ direktørstilling ved krigsskolen i Berlin, der han til tross for sin generalsgrad ikke virker å ha hatt særlig ansvar for noe som helst, og fullt og helt kunne vise seg til studier i krigsskolens velfylte bibliotek. Resultatet ble som kjent det klassiske verket om krigen, som helt klart må regnes som en av de fremste militærteoretiske klassikerne som noen gang er skrevet. Tilsammen består verket av 128 kapitler som er gruppert i 8 bøker. Den første boken, som er den eneste Clausewitz selv anså som ferdig, er titulert «Om krigens natur» og setter rammene for resten av verket. Deretter følger han så opp med bøkene om militærteori, om strategi generelt, trefningen, de væpnede styrker, forsvar, angrep og krigsplan. Denne oppbyggingen virker kanskje besnærende logisk, men noe av verkets styrke ligger i det at han utvikler og belyser de ideene han skisserer tidlig i verket, kontinuerlig gjennom de senere delene av omkrigen. Vi skal derfor se litt nærmere på hva Clausewitz skriver i kapittel 1 i sin store bok, som har kapitteltitelen «Hva er krig?», et spørsmål som fanger inn selve essensen i hans litterære og vitenskapelige prosjekt, og som også bidrar til å gjøre det så allmenngyldig at vi fortsatt kan lese det med stort utbytte nesten 200 år senere. Riktig nok er Clausewitz tydelig på at han ikke er ute etter å presentere noen tung teoretisk definisjon av krigen. Snarere presenterer han et semilitterært bilde på hva krig er, nemlig det som ifølge ham er krigens grunnleggende bestanddel, det vil si tvekampen. Slik Clausewitz utlegger det, er krig nemlig ikke annet enn en utvidet tvekamp. Hvis vi skal forestille oss de utallige enkeltstående tvekampene som krigen består av. Som en helhet gjør vi det best ved å forestille oss to personer som slåss. Begge bruker fysisk vold I et forsøk på å tvinge den andre til å gjøre som han vil. Clausewitz altså klokkeklar på at krig dypest sett organisert voldsbruk overfor en motstander, da hensikten med voldsbruken, som altså midlet som skal benyttes for å oppnå hensikten, nettopp å påtvinge fienden vår vilje. Og tro at det går an å oppnå denne hensikten uten voldsbruk og blodsutgjørelse, avfeies som en misforståelse av Clausewitz, som I stedet altså understreker at krigen en voldshandling, og det finnes ingen logiske grenser for bruken av vold. Dette vel verdt å ha I mente når Clausewitz så går videre til å poengtere at denne potensielt ekstreme voldsbruken faktisk har en hensikt. Den som Clausewitz skriver, alltid en politisk handling, selv om vi også skal merke oss følgende sitat. Den politiske hensikten gjennomsyrer alle militære operasjoner og har en vedvarende innflytelse på dem, I den grad operasjonenes voldelige natur tillater det. Når Clausewitz skriver at krigen en ren fortsettelse av politikken med andre midler, og at krigen et middel som aldri kan betraktes isolert fra hensikten, det derfor svært viktig at vi tar innover oss at dette midlet uunngåelig innebærer ekstrem og potensielt grenseløs voldsbruk. Dette kanskje en tendens til å forsvinne litt I mange av dagens referanser til Clausewitz, særlig fra statsvitenskapelig hold, som gjerne understreker det politiske aspektet ved bruken av militærmakt. Men dette risikerer å underspille hva krig faktisk for noe, slik Clausewitz utlegger det. Det blod og gør, avskutte lemmer, ødelagte liv, uendelig smerte og syn man aldri kan glemme. Carl von Clausewitz visste alt dette, for han hadde sett det helt fra ung alder. Og ikke minst, han aksepterte det som en del av tingenes naturlige orden. Eller som han sa, det fåfengt og feilaktig å se bort fra krigens råskap, bare fordi man føler motvilje mot den. Clausewitz tar altså ikke stilling for eller mot krigen. Altså han forsøker bare å forstå dens natur. Og for å gjøre det, trekker han fram det han omtaler som krigens treenighet, noe som kommer godt fram I dette berømte sitatet fra om krigen. Krigen ikke bare en ekte kameleon, fordi den I et hvert konkret tilfelle endrer sitt særpreg litt, men den også som helhet betraktet og I sine iboende tilbøyeligheter, en eiendommelig treenighet sammensatt av krigens grunnleggende voldelige karakter, det vil si hatet og fiendskapet, som anses som en blind naturdrift, av sannsynlighetens og tilfellighetenes spill, hvor den kreative sjel får fritt spillerom, av krigens funksjon som underordnet politisk verktøy, og dermed til gjenstand for ren fornuft. Slik Clausewitz det, retter treenighetens første faktor seg inn mot folket, som må brenne av lidenskapelig hat for at volden virkelig skal få fritt spillerom. Den andre faktoren gjelder feltherren og hans styrker, og hvordan mot, dristighet og klartenkthet I alvorlige situasjoner kan påvirke tilfellighetenes spill. Mens den tredje faktoren angår det politiske nivået, det vil si regjeringen. Så ekstrem voldsbruk, brakt fram av lidenskapelig hat, derfor en helt grunnleggende, avgjørende bestanddel I krigens natur. Og I den forbindelse kommer Clausewitz inn på det konseptet som gitt titel til dette foredraget, nemlig å tilintetgjøre motstanderen. Og hvilken sammenheng dette har med nokså mørke og samtidig dypt menneskelige følelser og drifter. Clausewitz nemlig helt tydelig på at om krigen en voldshandling, så det ikke til å unngå at følelser blir involvert. I den grad at også selv de mest siviliserte folkeslag kan hate hverandre med brennende lidenskap. Man ser av dette hvor feilaktig det vil være å tenke seg at krig mellom siviliserte folkeslag bare et resultat av rasjonelle handlinger fra regjeringens side, og at krigen gradvis har kvittet seg med enhver lidenskap. I så måte Clausewitz heller ikke noen optimist på vegne av samfunnsutviklingen. Oppfinnelsen av kruttet og utviklingen av stadig bedre håndvåpen bevis godt nok på at sivilisasjonens framvekst på ingen måte fjernet eller dempet tilbøyeligheten til å tilintetgjøre motstanderen, som et så sentralt element I selve krigens idé. Å tilintetgjøre fienden går dermed helt til kjernen av hva krig for noe, slik Clausewitz ser det, og knytter på sett og vis dette opp til selve menneskets egenart. Samtidig Clausewitz tydelig på at det å tilintetgjøre motstanderen ikke nødvendigvis betyr å utslette ham, selv om det kan bety det også. Å nedkjempe motstanderen slik at han godtar og innretter seg etter vår vilje, fordrer nemlig at man overvinner tre faktorer hos motstanderen, nemlig de væpnede styrker, territoriet og fiendens vilje. Det gjelder da å erobre det fiendtlige landet og knekke fiendens vilje, men få ting bedre egnet til å oppnå dette målet enn nettopp det å tilintetgjøre fiendens væpnede styrker. Det vil si at de settes i en tilstand hvor de ikke lenger kan fortsette kampen. Når vi snakker om å tilintetgjøre fiendens væpnede styrker, det dette vi mener, skriver han. Men når det gjelder midlet for å oppnå det som definert som mål for krigen, det kun én ting som gjelder. Det striden som finner sted i treffningen, og som Clausewitz grunnleggende sett definerer som krigens eneste virksomhet. Og i treffningen det, som Clausewitz skriver, slik at det å tilintetgjøre fiendens væpnede styrker alltid midlet som skal til for å oppnå formålet med treffningen. Derav følger det, som nevnt innledningsvis, at tilintetgjørelse av fiendens væpnede styrker ligger til grunn for alle militære operasjoner. Slik at det i krig, slik Clausewitz ser det, dermed blir åpenbart at det å tilintetgjøre fiendens væpnede styrker alltid det overlegne, det mest effektive midlet som ingen andre kan konkurrere med. Eller som Clausewitz skriver oppsummeringsvis, av alle mulige hensikter med krig fremstår alltid tilintetgjørelse av fiendens væpnede styrker som den viktigste. Ja, den skriver han også, krigens førstefødte sønn. Og disse bemerkningene speiler etter alt å dømme Carl von Clausewitz sin egen erfaring i kampene mot Napoleon. Som historiker Rolf Hobson har bemerket, var en av lærdommene mange militære tenkere trakk ut av Napoleons krigføring, nettopp dette at strategiens mål var å oppsøke fiendens hovedstyrke og knuse den i et tilintetgjørende slag. Slik Clausewitz så det, hadde krigen i løpet av hans egen levetid antatt sin absolutte skikkelse, løsrevet fra sine tidligere begrensninger og kommet svært nær sin sanne natur, sin absolutte fullkommenhet, som han kalte det, under Napoleon Bonaparte. Årsaken var at folkene fikk delta i denne store statlige oppgaven, skriver Clausewitz, og resultatet ble at krigen nådde sin totale voldsutøvelse. Dette har riktignok ettertiden vist at langt fra var et tilfelle, men det igjen verdt å merke seg at Clausewitz egentlig ikke tar stilling til om absolutt krig et gode eller ei. Han bare konstaterer at den finnes, og forsøker å finne en måte å forholde seg til den på. Som han skriver, formålet med boken å vise hva krig faktisk ikke hva den ideelt sett burde være. Og en av måtene han gjør dette på å vektlegge betydningen av det avgjørende slaget, og da på en måte som igjen understreker hans syn på betydningen av å tilintetgjøre fienden. Eller som han skriver, krigens hovedprinsipp å tilintetgjøre fiendens væpnede styrker, og med hensyn til positiv handling det avgjørende slaget hovedveien til målet. Slik Clausewitz ser det, dette en tosidig lov, hvor de to sidene gjensidig støtter hverandre. Loven sier at å tilintetgjøre fiendens væpnede styrker noe vi hovedsakelig må tilstrebe ved hjelp av store slag, resultatene av dem, og at hovedformålet med store slag bør være å tilintetgjøre fiendens væpnede styrker. Vi utkjemper avgjørende slag kun for å tilintetgjøre fiendens væpnede styrker, og dette noe vi bare oppnår i et avgjørende slag. Ja, så Clausewitz altså grunnleggende sett positivt innstilt til dette avgjørende slaget som han skriver, må betraktes som konsentrert krig, som hele krigens eller felttogets tyngdepunkt. Slik solens stråler samles i hulspeilets brennpunkt som et fullkomment bilde av den, og konsentrerer dens glødende varme, slik forenes krigens krefter og omstendigheter i det avgjørende slaget til en konsentrert og intens virkning. Jo mer krigen blir til virkelig krig, jo mer den blir til et medium for fiendskap, hat og gjensidig underkastelse, desto mer konsentreres all aktivitet i blodig strid, og desto mer betydningsfullt blir det avgjørende slaget. Når vi vil oppnå en stor og positiv målsetning som griper dypt inn i motstanderens interesser, det avgjørende slaget det mest naturlige midlet. Det derfor også det beste midlet, men også den blodigste veien til en løsning. Men blod alltid det avgjørende slagets pris, og dets karakter av nedslakting ligger i navnet slag, slakt. Mennesket i feltherren viker tilbake for dette, men enda mer skjelver menneskets ånd stilt over tanken på at en avgjørelse omfaller med ett eneste slag. Her presses all handling sammen til ett punkt i rom og tid. Dette grunnen til at både regjeringer og feltherrer alltid har forsøkt å finne måter å unngå det avgjørende slaget på, og forsøke å oppnå målsetninger på andre måter, eller stilltidende bare oppgi den. Men det ikke bare krigens, men det ikke bare krigens konsept som ligger til grunn for at vi ønsker å oppnå en stor avgjørelse utelukkende i et avgjørende slag, men også erfaringen. Fra gammelt av det bare store seire som har ført til store resultater. At den blodige nedslaktingen et fryktelig skue, bare en grunn til å vise krigen enda større respekt. Ikke til å gjøre sverdet sløvere av hensyn til menneskeheten. Dette et tankevekkende sitat som ikke bare peker tilbake på hans egne erfaringer fra Napoleonskrigene, men også tidligere kriger, samt ikke minst Prøysens utsatte geografiske posisjon med potensielle fiender på alle kanter. Med et relativt begrenset ressursgrunnlag og få naturlige forsvarslinjer innenfor grensene, var denne svært aggressive måten å føre krig på, det vil si å møte fiendens styrker med full kraft I en kortvarig, intensiv kampanje som kulminerte I et avgjørende slag, en dyd av nødvendighet, og som dette sitatet viser, var det også noe Clausewitz på ingen måte vek tilbake for, snarere tvert imot. I den forbindelse det også verdt å merke seg at dette sitatet I høyeste grad peker fremover mot de to verdenskrigene. Også her la den tyske militære ledelsen stor vekt på å vinne et avgjørende slag, og også her la det vekt på å tilintetgjøre fienden. Men da ikke utelukkende forstått som fiendens væpnede styrker. Det nemlig helt tydelig at det går en nok så klar og direkte linje fra Clausewitz sin absolute krig til en totale krig som general Erich Ludendorff propaganderte for etter Første verdenskrig, og som rikspropagandaminister Josef Goebbels proklamerte I den andre. Der hele nasjonens fysiske og moralske ressurser skulle mobiliseres nærmest som I en Götterdämmerung, altså I en Ragnarok-aktig sluttstrid. Det også lett å spore Clausewitz sin innflytelse på tysk militær doktrine under 2. verdenskrig, ikke minst I den sentrale doktrinen Truppenführung, utgitt I 1933, samme år som nazistens maktovertagelse I Tyskland. Truppenführung la I likhet med Clausewitz sterk vekt på kravene krigen stilte til den enkelte soldat og offiser, men var også tydelig på at disse kravene måtte møtes med mot, disiplin, kreativitet og ikke minst en offensiv og aggressiv holdning. Derfor helt tydelig at Wehrmacht og Clausewitz snakket samme språk og representerte samme militære tradisjon. Det ser vi også I for eksempel ordredokumenter som dette, som datert 16. april 1940, og har titlen «Operationsbefehl zur Vernichtung der norwegische Kräftegruppe in Raum Beiderseits der Mjøsa CS», det vil si «Operasjonsordre for tilintetgjørelse av de norske troppestyrkene I området på begge sider av Mjøsa-innsjøen». Der det skulle tvinges fram en rask avgjørelse med, gjennom hensynsløs frammarsj og bruk av alle tilgjengelige midler. Det viktig å presisere at general Nikolaus von Falkenhorst, som utstedte den orden, selvfølgelig ikke mente at mottakerne skulle utrydde de norske soldatene som hadde tatt stilling med Mjøsa til siste mann. Målet for operasjonen var å tilintetgjøre fiendens væpnede styrker, I betydningen ødelegge de norske styrkene som effektive militære enheter, I stand til å yte motstand mot den tyske frammarsjen. Likevel kan det ikke være noen tvil om at det både konseptuelt og språklig kort vei fra det å skulle tilintetgjøre fiendens væpnede styrker til det å tilintetgjøre fienden som sådan. Det vil si helt fullstendig, også kvinner og barn, eldre og syke, hvis det for eksempel ble ansett som bærere av noen nazistene under 2. verdenskrig, anså for å være nærmest som en slags åndelig virus, det vil si jødebolsjevismen. Noe denne orden fra generalfeltmarskalk Walter von Reichenau et godt eksempel på. Her ble soldatene I Wehrmachts 6. armé, som senere skulle gå til grunne I Stalingrad, minnet om sin historiske oppgave om å befri det tyske folk fra den asiatisk-jødiske faren en gang for alle. Og en av måtene det skulle skje på var å tilintetgjøre den bolsjevistiske vranglæren, sovjetstaten og den væpnede styrken. Samt all annen form for motstand I tyskokkupert område. Men det åpnet von Reichenau I praksis for å tilintetgjøre nesten hvem som helst som tyskerne påtraff under sin innmarsj I Sovjetunionen, og på mange måter representerer denne ideologiske komponenten I kombinasjon med konseptet å tilintetgjøre motstanderen, det logiske kulminasjonspunktet for Clausewitz sin tenkning, der den ekstreme voldsbruken han slår fast av krigens innerste vesen, drives til det ytterste på en måte som endte med å legge store deler av det europeiske kontinentet øde. Noen eksempler på hvilken effekt dette hadde på krigens karakter, det vil si troppenes opptreden på slagmarken, ser vi her. Dette kan selvsagt ikke Clausewitz lastes for, I hvert fall I svært liten grad. Men det likevel verdt å merke seg at han, selv om han definerer krigen som ekstrem voldsbruk, altså ikke viker tilbake for dette. Han aksepterer det som sagt bare som en del av, krigen, av tingenes naturlige orden. Det sånn sett vanskelig å si hvordan Carl von Clausewitz hadde stilt seg til de voldsomme voldsorgiene som utspilte seg under 1. og 2. verdenskrig, men at han I utgangspunktet ville stille seg helt avvisende til det, gitt hans mangel på egentlig stillingstagen overfor tema han skriver om, strengt tatt lite trolig. Som Rolf Hobson bemerker, hadde Clausewitz kun forakt til overs for 1700-tallets såkalte manøverstrateger, som søkte å vinne over fienden ved å utmanøvrere ham og unngå å kjempe avgjørende slag. Som vist var Clausewitz sitt ideal stikk motsatt, og I tråd med det han anså for å være Napoleons opptreden på slagmarken, nemlig å oppsøke det avgjørende slaget og utkjempe det mot fiendens hovedstyrke på et mest mulig aggressivt, offensivt og for fienden til intetgjørende vist. Som Hobson også bemerker, var imidlertid disse tankene, som altså gjennomsyrer om krigen og fremstår som selve kjernen I Clausewitz sin tenkning, lite tiltalende for den kalde krigens militærteoretikere. I en bipolar verden med to supermakter I besittelse av nok atomvåpen til å utslette menneskeheten ettertrykkelig, var det å skulle tilintetgjøre fienden plutselig blitt ensbetydende med også å utslette seg selv. Interessant nok så fant man derfor nye bruksområder for Clausewitz og om krigen, først og fremst med utgangspunkt I hans teorier om begrensede kriger, men også ved å betone politikkens primat, altså det at krigen en fortsettelse av politikken med andre midler. På den måten fjernet man som muligens noe fra om krigens egentlig sentrale budskap og grunnsetninger med henblikk på selve krigens natur, og vektla I stedet viktigheten av å hindre regionale stedfortrederkriger I å utvikle seg til fullskala krig mellom supermaktene, samtidig som krigen, definert som ekstrem voldsbruk, nærmest ble betraktet som avleggs, og militær maktbruk I stedet omdefinert til et slags sikkerhetspolitisk virkemiddel. I norsk militær doktrine fra 2000-tallet finner vi for eksempel at ordet krig lite brukt, og det også tankevekkende å lese tidligere forsvarssjef general Sverre Diesens senere skrifter der han refererer til Clausewitz. I et foredrag og en senere artikkel I fjor høst tok for eksempel Diesen med utgangspunkt I Clausewitz sin tese om at krigen intet annet enn en videreføring av politikken med andre midler, til ordet for at man I norsk forsvarspolitikk måtte oppløse bindingen mellom forsvar I strategisk betydning og territoriell forsvarsstrid med bakkestyrker I taktisk betydning. Dette omtalte generalen som var kanskje største konseptuelle, politiske og folkepedagogiske utfordring for å sikre en rasjonell utvikling av forsvaret I tiden fremover, og karakteriserte den da avgåtte regjeringens uttalelse om at hele landet skal forsvares fra grensen og tilbake, som fullstendig meningsløst, ja faktisk bekymringsfullt. Slik Diesen så det den gangen for et år siden, hadde nemlig krigen endret karakter, fra å inneholde muligheten for en ny total krig der det ville stå om vår nasjonale eksistens, til å dreie seg om begrenset bruk av makt for begrensede politiske formål. Sett om på utviklingen siden den gang, så må man imidlertid spørre seg hvor godt generalen egentlig har forstått sin Clausewitz, for ikke si krigens natur. Rikt nok slo Carl von Clausewitz i et notat fra 1827 om planer for revisjon av sitt store verk, uttrykkelig og presist fast at krig ikke noe annet enn en videreføring av statens politikk med andre midler, men han konstaterte også at krigen kunne anta to former, noe som stiller Diesens påstander I relief, og som også bringer oss opp til dagens situasjon. Slik Clausewitz da så det, var nemlig den ene formen for krig, en krig der formålet var å bare erobre noen av grenseområdene til fienden, enten for å annektere dem, eller for å bruke dem som nyttige forhandlingskort under fredsforhandlingene. Det vil si et scenario ganske likt det Diesen skisserer som det eneste mulige. I den andre formen for krig derimot var formålet enten å nedkjempe motstanderen, enten ved å tilintetgjøre ham politisk, eller ved bare å gjøre ham militært forsvarsløs, slik at man kan tvinge ham til en hvilken som helst fred. Som Clausewitz skriver, vil det imidlertid finnes glidende overganger mellom de to formene for krig, slik at selv om de I utgangspunktet har vesentlig forskjellige formål, så kan også en slik begrenset grensekonflikt ha kimen I seg til å bli en altomfattende total voldseksplosjon, som han I sitt store verk hadde definert som selve krigens vesen og natur. Ifølge pensjonert admiral Jakob Børresen rakk riktig nok Clausewitz aldri å innarbeide sin nye innsikt fullt ut I hele verket, men forkastet samtidig heller ikke sin gamle teori. Han endte altså opp med bare å modifisere den delvis, slik at verket som nevnt også på dette området har gitt opphav til en lang rekke motstridende tolkninger. I lys av dagens situasjon I Ukraina det imidlertid verdt å spørre seg om Clausewitz sin deling kan ha noe for seg, og I så fall hvordan vi skal definere denne krigen. Kan den karakteriseres som en konflikt med formål om å erobre noen av fiendens grenseområder, eller det en konflikt som risikerer å gli over I den andre formen for krig, der formålet altså å nedkjempe motstanderen, enten ved å tilintetgjøre ham politisk, eller ved bare å gjøre ham militært forsvarsløs. Og hvis det siste tilfellet, risikerer vi da I så fall å stå for en situasjon der alle Clausewitz tanker om å tilintetgjøre fienden igjen for fornyet aktualitet, og da med potensielt fryktinngivende konsekvenser, ikke minst sett opp mot en eventuell bruk av atomvåpen. Uavhengig om dette sannsynlig eller i det hele tatt tenkelig, så må vi vel kunne si at innsikten Clausewitz formidler i om krigen igjen har vist seg skremmende aktuell, og at det kan være verdt å minne om at bokens kanskje fremste budskap at krigens natur alltid innebærer ekstrem voldsbruk, der formålet med enhver militær operasjon til intetgjørelse av fiendens væpnede styrker, noe som altså alt for ofte har kunnet utvides til fienden som sådan. Et faktum som kanskje har en tendens til å forsvinne litt i diktummet om at krig alltid politikk med andre midler. Slik for eksempel Sverre Diesen anvender det. Innsikten Clausewitz formidler i om krigen, herunder det at det i krig egentlig ikke finnes noen logiske grenser for bruken av vold i forsøket på å tilintetgjøre fienden, derfor kanskje verdt å ta med seg hvis man på et eller annet tidspunkt skal kunne klare å formulere en tanke som var for radikal til at Clausewitz var i stand til å uttrykke den, men som vi i atomalderen kanskje ikke kommer unna. Nemlig å undersøke om det finnes andre måter enn krig å avgjøre meningsforskjeller, politiske uenigheter og ulike territorielle krav på. Eller som Clausewitz sin samtidige, filosofen Immanuel Kant, sa det i skriftet «Den evige fred» fra 1795. En utryddelseskrig der utslettelsen kan ramme begge parter samtidig, og sammen med utryddelsen også alt som hører retten til, ville la den evige fred finne sted bare på menneskeslektens store kirkegård. En slik krig, og følgelig også bruken av midler som hører til den, kan altså rett og slett ikke være tillatt. Disse ordene fremsatt for over 200 år siden er dessverre ikke noe mindre aktuelle i dag. Og utfordringen mennesker kan bli stilt overfor i fremtiden er derfor å finne en tilnærming overfor en kanskje hensynsløs og hatefull fiende, som i tråd med Kants prinsipper, uten at man gir rette for den samme fienden. Det vil si at man samtidig som man nekter å gå med på fiendens krav, også finner en måte å ta hensyn til at konsekvensene av det å følge kallet fra krigens førstefødte sønn om å tilintetgjøre fienden i tråd med krigens uforandelige natur, i praksis vil kunne innebære å tilintetgjøre også seg selv. En slik problemstilling ville kanskje virket overspent for bare et års tid siden, men begivenhetene siden da har dessverre vist at den slett ikke utenkelig, og det som en inngang til å forstå nettopp slike problemstillinger med utgangspunkt i det som fortsatt framstår som krigens uforandelige vesen og natur, at Carl von Clausewitz sin klassiske bok om krigen viser at den fortsatt aktuell, nesten 200 år etter utgivelsen. Boken kan derfor varmt anbefales. Takk.